Reykjavík 7. oktober 1967 Helga Smári segir frá segir söguna að Magnhildi miklu tröll.
Já. Það við byrja eftir.
Já.
Já, þegar þessi sagði gerðist, það var þá kóngur í ríki sínu, það var ekki maður og átti tvö börn, son og dóttir og sonur var í hernaði og kóngur sem var ekki mennum sinnandi því að nú var hann drottningarlaus og hirti ekki um ríkistjórn eða neitt og þegnandi voru alveg öngu sínum yfir þessum úrskupum og vissi ekki hvað þeir áttu til brasa að taka Dattum semt í hug að hvort þér eftir ekki stingu báði við konga að leita honum kvamfóstingstar og gáttu talin trúum það að þeir fóru að byggu skip og fóru að leita að drottningarefni handa konginum en þeir viltustu í hafvillum sem kalla var og voru lengi að hreykjast fram og aftur og svo loksin sáði land og þeir gengu þar upp í skó og þar heyrðu til hljóðfærislátt og gengu á lagið og þar sáði tjald í skójunum og fóru inn í það og þar situr inn í glæsileg kona og guðstól og hjá henni ung stúlka og þeir hún spyr þá hvað þeir sé að fara hvaðan þeir komi þeir segja alveg sína sögur hvernig það að standa á fyrir þeim og að þeir hafa virðist svo lengi og virði í rakningum og allt slíkt já hún segir það standi þá líkt á fyrir sér hún segist vera ekki ættu kóng það verið ráðist á ríki sitt og hún hafi getað flúið rétt þarna með dóttur sína kóngurinn hafi verið drepinn og hún sé sem sagt að þetta sé nú aðlega hennar hér og hún er slaus annars og þeir beigja hennar að blessa þeim að koma hótt hún vil nú ekki vera að koma og gifta sér sem kongi þeirra jú, hún fúst til þess og svo siglir hún með þeim heim í ríki og kongur varði nú alla glað þessi að svona færa konu og það nú en til veislu mikillar og dótturinn hún látin í klefa hjá dóttur svo konunsins en þeir eru saman í húsnæði út af fyrir sig nú svo man ég nú ekki sko
já
nú man ég ekki nema það að þær komu henni fyrir dótturinni gáttu drepið hennar sko dóttur kónsins
já
þeir voru að narað hann einhvern negin svoleiðis það maður ég ekki hvernig þar fór að því það er alveg dætt úr mér en svo kemur svo líður einhver tími og þá kemur kónsónur að byggja kónsdótturinnar en þá var hún ekki til nema það dóttur drottningin og það var sem alveg sama að þó hann fengi hana það var ekki vera, það var nefnilega meiningin hjá drottningunni En það var svo skrítið það þótti nú þjónunum einkennlegt, hún borðaði svo aðskaplega fínt og neitt þegar hún borðaði með kóngjunum en þegar hún komst í eldhúsið þá átt hún alveg hreinti svo gráðu skepna skildum við ekki til því Jæja En svo nú man ég ekki meira sko nema það hver það var sem kom því að það hafði átt að halda veislu þarna og gifta kónsonin sem var að byggja dótturinnar þarna með það sama og en þegar að það stendur sem hæðst þá kemur einhver hvort það var sonur kónsins sem það búin að frétta þetta og komin og það búin að frétta þetta það sé þetta tröll þarna og ég man aðeins þetta ég veit hvað þú heitir Magnhildur mikla tröll og dóttir þín heitir Ketta já Svo man ég ekki annað en það, þannig aftur að þær breytist stundur eins í tröll þegar það komst upp á þær og þær voru nýttar aftan í trippi og temjur sem er slitið þeirri sundur og svo var náttúrulega brendir skrokkarnir til þess að gengi ekki aftur.
Já.
Sko þetta nú aðalefni sögunar.
Og hver sagði þér þessa sögu?
Þetta sagði amma mín mér.
Hvað hétt hún?
Guðrún Sigríður, Þorsteinsdóttir frá Stokkalauðum.
Já.
Nú var ömmu systir hans, hérna, Óla Seti Stafíssona, þjóðsagna.
Já, já.
Já. Svo nú kannski haft eitthvað þá þeim sístum.
Já,
það er
nefnilega.
Þannig var ekki skanjum ég náttúrulega.